Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Тема нашої розмови – яким чином наша Україна та, власне, Віктор Андрійович Ющенко планують пройти до парламенту. І у студії президент України в період 2004-2010 років Віктор Ющенко. Вітаю вас, пане президенте.
Добрий день.
490-2905 – наш студійний телефон. Долучайтеся, пишіть свої запитання у мережі Фейсбук. Ми вже їх зібрали багато. Розпочнемо ось з чого. Одеська міська рада, ви знаєте, вже ухвалила рішення, що російська мова відтепер має статус регіональної у цьому місті. Рішення ухвалено, як зазначено на сайті міської ради, в рамках реалізації положень чинного закону про основи державної мовної політики. Пане Ющенко, які наслідки для України, на вашу думку, матиме ухвалення парламентом і підписання президентом Януковичем мовного закону?
Наслідки очевидні. Мова для етнічних держав – це завжди державоутворюючий фактор. Якщо в такої нації забрати мову, по суті, мова йде про те, як девальвувати вашу державність. І тому, коли ми говоримо про тему сьогоднішню місію української мови, я б відділив частину теми спілкування, якою мовою треба вести, бо це питання достатньо просте. Чим більше мов знаєш, тим ти більш конкурентоздатний у цьому світі. Питання зараз дещо в іншому. Статус державної мови. Бо мова, яка має статус державної мови, це є фактор, перш за все, консолідуючий для нації, об'єднавчий для нації. Дві мови не об'єднують. Об'єднують нації тільки одна мова. Тому в Португалії, чи Франції, чи в Іспанії, чи в Росії, чи в Норвегії, будь-яку країну візьміть, на першому місці національного об'єднуючого фактора стоїть державна мова. І вона одна.
Що це може означати? Розкол країни, небезпека для державності? Що?
Це означає навіть не русифікацію, бо про ті регіони, 13, про які йдеться зараз мова, вони і так русифіковані. Там російська Україна вже зроблена. А мова йде про зворотній процес, деукраїнізацію, що там не появляється правової підстави впроваджувати в тих чи інших обставинах українську мову. Другими словами, це так і називається деукраїнізація. Сплутані, ну, серйозні поняття. Регіональна мова і хартія регіональних мов направлена на корінні мови, на захист корінних мов. Російська мова у нас не є оригінальна. У нас є мова кримських татар регіональна, яку треба захищати, країмська, наприклад, яку треба захищати. Це автентичні оригінальні мови.
Пане президенте,
у нас змінена дискусія, підмінена дискусія.
Багато хто каже, що якби за вашого президентства кримські татари отримали можливість для розвитку регіональної мови відносно духу і букви Європейської хартії, то у пана Колісніченка і пана Ківалова не було б підстав, власне, створити ось цей законопроект, який тепер уже став законом в Україні.
Ви мене звинувачуєте, що я не відданий був до теми національної мови?
Чому не зробили для кримських татар?
У мене запитання до вас. Скільки в мене в парламенті було місць?
Нагадаю. Ви маєте на увазі, не було можливості
Нагадаю.
Це зробити. Чому?
20. Я працював президентом у парламентській державі. Так ось, у парламенті в мене було 20 людей нашої України.
Але як президент, ви могли це ініціювати?
Зараз мова йде про те, чи в парламенті на час мого президентства були ті сили, які готові були підтримати, наприклад, тему воїнів УПА. Ні, не було. Тему у тій редакції, як ви говорите, я переконаний, що не було. Бо в 2008 році проводиться протилежний закон, як ви пам'ятаєте, про державну службу, де так звані члени, як сказати, провладної сили БЮТ голосують за статус, офіційний статус російської мови. На рівні вжитку державного службовця. Нагадаю, це 2008 рік. Тому я всі важелі використав, які в мене були для формування єдиної мовної державної політики.
Пане президент, чи використали ви всі важелі зараз, щоб президент чинний вас почув щодо мовного закону?
Я думаю, що все попереду. Я думаю, що все попереду.
То вже ухвалено.
Ми програли не від того, що партія регіонів перемогла. а в тому, що за тих 234 голоси, які голосувало, 30 голосів – це були легіонери. Це ті, які прийшли так звано на фоні демократичних сил, з відповідними лозунгами і зрадили національним мовним інтересам. Тому я б не аплодував би зараз партію регіонів, що вона щось провела. Не вона провела. Провели зрадники. Провели новітні кочубеї, яких є десятками у так званих опозиційних силах.
Щодо опозиції. Сьогодні суд постановив задовольнити клопотання державного обвинувачення у справі ЄСУ про направлення підсудні екс-прем'єру України Юлії Тимошенко запиту щодо її участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Тепер така новація в українських реаліях. Скажіть, будь ласка, пане президент, як ви оцінюєте перебіг судових засідань щодо Юлії Тимошенко і що вам особисто відомо, скажімо, про справу Щербаня?
Я думаю, що ці дві сили, БЮТ і партія регіонів, спокій не залишать Україну. Вони будуть, пам'ятаєте, коли жарт такий був про те, що чи у нас буде Третя світова війна? Кажуть, ні, Третьої світової війни не буде, ну буде така боротьба за мір, що з цього міра камня на камні не останеться. От я думаю, що це той процес, у який нас стягують сьогодні оці політичні секти, які називаються «Батьківщина» і «Партія регіонів». Вони не співіснують, тому що це не ідейні політичні сили, це сили авторитарні. Їм треба одне – влада. Не дай Бог вони зійдуться, це найжахливіший варіант ширки буде для України, де політична влада, як дуже часто в африканських чи латинських країнах, буде поділена на 20-30 років.
Ви думаєте, це можливо в цьому контексті?
Те, що було в 2008 році, коли Тимошенко мені принесла варіант Конституції, розроблений з регіонами, причому за межами України, щоб я його підтримав, і від цього сценарію відділили лише одне.
За межами України це де, Віктор Андрійович?
Це город-герой Москва. Я попередив Тимошенко, і потім через Плюща попередив Януковича, що як тільки ви вносите оцю ганьбу до парламенту, я на другий день об'являю дострокові президентські вибори. Я не дам вам проводити політику ширки, яка б забрала право вибору першої особи держави, наприклад, у виборців. І це зупинило. Я не знаю, наскільки сьогодні цей варіант можливий. На сьогодні це зараз дві полярні сили, які нас будуть штовхати до національного протистояння.
Віктор Андрійович, але якщо оцінити варіант... суди, скажіть, будь ласка. Якщо оцінити суди, це суди, ті судові засідання і ці вироки, які винесені Юлією Тимошенко?
Я б сказав би так, якщо ми говоримо про справу газу, безумовно, це справа кримінальна, але робиться політичним судом. Що стосується ЄСУ, ви знаєте, треба знати трошки історію цього питання, щоб вести цю полеміку. Я не думаю, що тут є час розлого там говорити про це.
Ми вже повикладали на сайті все, що нам принесли з одного боку, умовно кажучи, від Ріната Кузьміна, і все, що нам принесли від БЮТ, у нас воно все викладене на сайті.
Дуже добре тоді, дуже добре. Я думаю, що той конфлікт економічний, який виник в середині 90-х років між ЄСУ як єдиним постачальником газу в Україні, і ІСД, як найкрупнішим індустріальним споживачем газу, який брав газ напряму з «Газпрому» у 2,5 рази дешевше, у цьому треба шукати мотив конфлікту. Як приручити через одну структуру брати вдвічі дорожчий газ і задовільняти далеко не державні, а національні інтереси.
Віктор Андрійович, а хіба в нас, що стосується газу, колись було і за вашого президентства було газове питання абсолютно чистим, без чиїхось комерційних інтересів?
Я вам нагадаю, що відбулося в 2000 році.
Я пам'ятаю.
Коли ми вперше сказали, що держава віднині ні борги ЄСУ на себе не буде брати, ні борги Батьківщини, це була корпорація для закупок середньоазійського газу, віднині жодної копійки українська держава не буде брати на обслуговування на свої плечі. Це проблема приватних приватних структур. Друге, ми зробили реструктуризацію газових боргів. Я з одної сторони цим займався, Михайло Михайлович Косянов, з другої сторони. І пізно вночі, там, здається, після 12-ї допили президентам, що можете забути про цю тему, крапка поставлена. Вони диверсифіковані. І третє питання – це те, якщо виникає форс-мажор у цих відносинах, як він обслуговується? Другими словами, з 2000 року, я так думаю, до 2005 року, ви не нагадаєте, зараз жодного скандалу, який би виникав у газовій енергетиці. У нас їх не було. Тому що держава позиціонувалась так, як і вона потрібна була у цих справах.
Це тема окремої розмови.
Дійсно.
Скажіть, будь ласка, я вас запитала про щербання. Що ви знаєте про справу щербання особисто?
Чесно кажучи, я не знаю, чи цією інформацією ви володієте чи не володієте. Ну, досить серйозні нюанси, які виникали навколо організації закупок газу через Індустріальний Союз Донбасу і через ЄСУ. Досить багато подробиць, які, я думаю, і описані в пресі, і більшості людей відомі, вони відомі для мене. Як виникла в цей конфлікт, як пробували його в ручному режимі регулювати, в чому виник той конфлікт. Ну, наскільки із тої інформації мені відомо, ця тема, мені здається, повинна для нації розкрита.
Віктор Андрійович, але ви знали ці всі подробиці ще до 2004 року?
Ні.
Не знали? Тобто ви... призначаючи Тимошенко прем'єром, ну, тому що так склалися обставини, ви не знали цих всіх.
Я призначав Тимошенко обставин. Прем'єром, коли вона була в розшуку Інтерполу. І це єдиний прем'єр-міністр, який за час своєї каденції нікуди не виїздив з України. Бо я рахував, що це той крок, який поможе врегулювати українські питання. І перший, хто звернувся до Путіна врегулювати це питання, то це був я.
Віктор Андрійович, нам ось багато людей пишуть на нашу пошту, мережу Фейсбук. Ми зараз нагадаємо, що також і відеозапис цієї розмови, і аудіо, і текст цієї розмови вони можуть прочитати на нашій сторінці Фейсбук.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Пане президенте, ось запитання з мережі Фейсбук. Чому за вашого президентства нікого не посадили, не було за що і за що Ківалову дали орден?
Я ордена Ківалову ніколи не давав. Це не відповідає дійсності. Про це я багато робив заяв, але я розумію, що це заява для тих, хто хоче слухати. Друге, ви знаєте, я не пам'ятаю, щоб Квасневський когось посадив. Я не пам'ятаю, щоб, наприклад, президент Швейцарії когось посадив, чи президент Франції когось посадив. Взагалі це не функція президента. Президента немає важеля, як визначати рівень вини тої чи іншої людини. По Конституції, будь ласка, прочитайте обов'язки президента.
Для цього є органи.
Тому на один орган я поставив великого борця з корупцією Турчинова, Службу безпеки України, які надано право ініціювати всі кримінальні справи, які відносяться до порушення закону стосовно інтересів держави. Головним міліціонером України я поставив Луценка. Це є одна із структур, яка має право ініціювати кримінальну справу по відношенні до будь-якого громадянина України. І я був переконаний, що разом із генеральним прокурором який ми вже в 2005 році спільно призначили через український парламент Медведька, це є самодостатня сила для того, щоб вести оперативну роботу і ініціювати відповідні кримінальні переслідування від імені держави будь-яких посадовців і громадян.
Пане президенте, це перекликається з тим, що люди пишуть у Фейсбуці. Особисто я дуже поважаю цю людину, про вас іде мова. Навіть зараз, бо розумію, що саме такий президент був би потрібен Україні, три крапки, десь років за 20-30. А так усі великі надбання нашої революції, нашого Майдану втратили за Ющенка, через чвари, зокрема.
Це не так. Це не так, але я розумію, що більшість тих людей, які мене слухають, цю думку не поділять. Насправді, головний виклик для долі країни у нас є, якщо ми говоримо про політичну мозаїку, це боротьба двох кланів – партії регіонів і батьківщини, і БЮТ, які по своїй ідеологічній визначеності, безумовно, не ставлять за мету паннаціональні інтереси, для яких авторитарна влада – це є суть. Вони працюють тільки двома шляхами. Одна політична сила, партія регіонів, вона ігнорує все українське. Чому? Бо таким чином можна…
Микола Азаров був у вишиванці, я бачила, днями.
Ну, як батьківщина підписувала Московську угоду, вона теж в вишиванці була. Але я продовжую думку. Одна політична сила йде дорогою ігнорування всього українського, і тільки на цій основі можна мобілізувати так звану п'яту колону. Або тих людей, які ще йдуть до дороги, по дорозі національної ідентичності, національного бачення, національне формування національної свідомості. Друга сила йде через стежку національного маніпулювання. Тобто, саме головне сказати з правильним акцентом, особливо галицьким, нужні заклики, потрібні заклики. А решта, по своїй суті, ви можете нічим не відрізнятися. Ви можете преслідувати одну ту саму мету, тільки йти двома стежками.
У нас дуже ще багато запитань, але я дякую, що ви телефонуєте 490-2905. Пане президент, візьміть наушники. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо.
Алло, доброго дня.
Доброго дня.
Добрий день.
Мене звати Валентина. Я хочу висловити дуже короткий, стихий коментар до вашої політичної позиції, Віктора Андрійовича. І прошу або розвіяти, або підтвердити мої сумніви. Не словом, а ділом. Ну що ж, ваші справи відкрили намістеність ваших чеснот за зраду Майдану. І зраду держави вам пришут суворий виносить народ. Ви втратили совість, розсудливість, гідність. Штовхаєте в прірву країну свою. Ненавість сліпа, люта заздрість і підлість. Ось справжні натхненники в вашому бою. Бо нація, воля і вибір людини для вас лише гасла. Порожні, зручні. Ви бути могли кращим сином в країні. А втіли образ з невіри й брехні. Це записала я, людина, яка була віддана вам аж до першого туру президентських виборів 2009-му. Ви теж несете політичну.
Дякую вам. Дякую. Дякую вам.
Ну, це, я думаю, що це риторична позиція, яку має право людина. Я пригадую, як знаєте, в свій час щось подібне творилося до багатьох людей в нашій і не нашій історії. Мені пригадуються часи, коли на вилах носили мазепу, коли тотально майже ніхто не розумів Чорновола, і, до речі, дві третини його зрадило із фракції. Здається, з 41-го 32 пішло.
А серед ваших людей зараз в нашій Україні немає тих, хто зрадили Чорновола?
Знаєте, відверто скажу зараз, що не, зараз важливі процеси інші. Якщо ми будемо розбиратися у білизні, ми в українській політичній історії
не знайдемо людей, з якими можна зробити команду.
Я не те хотів сказати. Я хотів сказати так, що перед кожним часом є свій виклик. І якщо ви в потрібний момент не зможете мобілізувати належні сили для захисту свого ідеалу, все решта ви можете програти.
От, Вікторе Андрійовичу, запитання. З якою метою ви особисто йдете до парламенту? З якою метою йде наша Україна? Яка філософія цієї політичної сили? Оскільки дуже багато людей, які реагують на ваш з'їзд, на те, що відбувається в соціальних мережах, і експертів кажуть про те, що основна мета нашої України – це забрати голоси в об'єднаної опозиції.
Наша мета – забрати голоси ваші, українців, виборців, які поділяють три речі. Вихід із сьогоднішньої ситуації лежить у трьох площинах. Площина перша – це наріжна тема національного відродження. Хочете національного творення, там, де його не було. Якщо нація не осмислить це, якщо нація не пройде прірву внутрішньої неконсолідованої позиції, дезінтегрованої позиції, коли її легко шматувати, чи то по церкві, чи то по мові, чи то по вимірах інтеграції, чи ще по десятках признаках, яких не повинно бути у сьогоднішній консолідованій європейській нації, ми не відбудемося як держава, як нація. Тому я, економіст, стверджую, що найбільший виклик – національне роздроблення, національна дезінтеграція лікується новою національною політикою, яку я проводив і яка, переконаний, сьогодні є альфою того курсу, з якого повинна починати Україна. Друга теза – свобода і демократія. Підкреслюю, країна, яка здобула національну єдність, збудувала свій лад на свободі і демократії, демонструє самі високі стандарти соціальні, економічні. Тому ми говоримо про ці речі як омега національного курсу. Третє – це європейський курс.
Консолідована нація, свобода і демократія, європейський курс.
Так. Власне кажучи, оце та домінанта, з якою патріотичні сили йдуть до парламенту. Наша мета – мільйони людей, які патріотично усвідомлені до національних викликів, консолідувати навколо політичного проєкту.
Віктор Андрійович, якщо потрапить ваша сила у парламент, і ви будете у парламенті, чи свідомі від того, що ви можете відповідати, що ваша сила не голосуватиме так, як голосували ті, про кого ви говорили на початку програми? Тобто не буде тушок у вашій політичній силі?
Так.
Наступне запитання. Ви сказали, що ви плануєте набрати 10% голосів і пройти у парламент з таким подвійним перевищенням. Яким чином ви це можете зробити?
А це цікаво. Скажіть, будь ласка, це цікаво.
Ну, я не знаю, ви будете виступати на майданах багатьох міст, Віктор Андрійович, я просто механізм хочу зрозуміти.
Мені здається, що цікавим є те, що в 36 мільйонів людей є ситуація, коли в неї є вибір. Не КПСС одна йде, за яку голосують 102% в тих чи інших там регіонах, і безплатно видають лимонад. Ми говоримо про те, що ви є вільна людина. Якщо ми говоримо про політичний устрій, ви володієте самим головним мандатом. Без вас формування української влади неможливо. Будь ласка, розпоряджайте своїм мандатом.
Тобто свідомість людей, час завершується. Віктор Андрійович, чому немає чітких даних про наявність чи відсутність діоксину у вашій крові? Скажіть, будь ласка, чому ця ситуація досі піднімається?
Це неправда.
Вони є? Ви готові їх оприлюднити?
Шановні, чотири заяви Генпрокуратури після проведення другої міжнародної експертизи медичної, чотири заяви з цього приводу зроблені. Про вміст діоксину, характеристики, його динаміка.
Тобто Генпрокуратура має все необхідне?
В травні, остання заява в травні 10-го року, Генпрокуратура заявила, факт отруєння президента Ющенка доведений.
Віктор Андрійович, ви вже з'їжджаєте з державної дачі? Це запитання з мережі Фейсбук.
Я про це повідомлю окремо. Як я це зроблю, я повідомлю окремо.
І прогноз від президента України 2004-2010 років і колишнього керівника Національного банку щодо гривні. Що буде з гривнею, Віктор Андрійович? Останні 20 секунд.
Скільки в мене є годин, щоб пояснити, що буде? Непростий час.
5 секунд, Віктор Андрійович.
Непростий час, який вимагає активних дій від Нацбанку і від уряду. Як вони з цим справляться, знак запитання.
Ситуація складна, сказав Віктор Ющенко. Дякуємо вам за участь у програмі.
Все добре.